Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qozog'istonda favqulodda holat va hukumat iste'fosi, ommaviy namoyishlar davom etmoqda. O'zbek-qozoq chegarasi tinch. Chegara aholisi Qozog'istondagi voqealarni yaqindan kuzatmoqda. O'zbekiston davlat ommaviy axborot vositalari jim. Tarmoqlar qozoq bovurlarini ehtiyotkorona olqishlamoqda. Neft va gaz nazorati Nazarboyev oilasiga tegishli. Ekspert Qozog'istondagi ommaviy namoyishlar sabablari haqida. Hashamatli uylar va chuqur cho'ntaklar. Nazarboyev oilasining xorijdagi ko'chmas mulki. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Kunning muhim voqeasi.
Qozog'istonda favqulodda holat va hukumat iste'fosi, ommaviy namoyishlar davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Yonilg'i narxining oshirilishiga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari manzarasida Qozog'iston hukumati iste'foga chiqarildi. Prezident Qosim-Jo'mart To'qayevning bu haqdagi farmoni 5 yanvar kuni ertalab e'lon qilindi. G'arbiy Janauzan shahrida yangi yil kirib kelishi ortidan suyultirilgan gaz narxlarining oshirilishiga qarshi boshlanib ketgan norozilik tezda mamlakatning boshqa shaharlariga yoyildi. Hukumat gaz narxi tushirilishini e'lon qilishiga qaramay, noroziliklar to'xtamadi. Namoyishchilar siyosiy talablarni ilgari surishdi. Ular hukumat iste'fosi va mamlakat birinchi prezidenti, Xavfsizlik kengashi raisi Nursulton Nazarboyevning siyosatdan ketishini talab qila boshladilar. Tortinchi yanvar oqshomiga kelib, norozilik namoyishlari deyarli butun mamlakatni qamrab oldi. 5 yanvar kuni tushdan so'ng prezident Qosim-Jo'mart To'qayev poytaxt Nursultonda ham favqulodda holat e'lon qildi. Bundan avval Olmaota shahri va viloyatida, Mangistov viloyatida favqulodda holat joriy etilganida, mazkur shaharlarda 19 yanvargacha komendantlik soati amal qiladi. 5 yanvar tushdan keyin norozilar Olmaota shahar hokimligi binosini egallab oldi. Ularga qarshi shovqinli granatalar ishlatgan politsiya kuchlari namoyishchilarni to'xtata olmagan. Bu haqda Ozodlik qozoq xizmati xabar berdi. Kamida 3000 kishi politsiya to'sig'ini yorib o'tishga harakat qilgani xabar qilindi. 1,5 mingga yaqin politsiyachi norozilar yo'lini to'sishga harakat qilib, ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi. Hokimiyat binosini egallab olgan namoyishchilar "Olg'a Qozog'iston" deya hayqirishdi. Ozodlik qozoq xizmatining shahar hokimiyati atrofidagi vaziyatni kuzatayotgan muxbirlari noma'lum shaxslar harbiylar tashlab qochgan o'qotar qurollarni qo'lga kiritganini va otishma bo'layotganini xabar qildi. Muxbirlarning aytishicha otishmada yaralanganlar bor, biroq yaralanganlar soni hozircha ma'lum emas. Bundan tashqari, Olmaotada Bosh prokuraturaning huquqiy statistika va maxsus ro'yxatga olish boshqarmasi joylashgan 4 qavatli binoning pastki qavatlarida yong'in chiqqani bildirildi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, mamlakat bo'ylab norozilik mitinglarida ishtirok etgan 200 kishi qo'lga olingan. Vazirlik Olmaota, Chimkent va Tarazda hokimiyat binolariga bostirib kirish harakati bo'lganini va hukumat binolari zarar ko'rganini bildirdi. Ichki ishlar vazirligi norozilar va politsiya to'qnashuvida 95 politsiyachi jarohatlanganini, 37 politsiya avtomashinasiga zarar yetkazilganini ham ta'kidladi. Norozilar orasidagi jabrlanganlar to'g'risida vazirlik ma'lumot bermadi. Janauzanda norozilik aksiyasi 2 yanvar kuni boshlangandi. Unga mahalliy aholidan yuzlab kishi keldi. Mitingchilar tunni shahar maydonida o'tkazdi. 3 yanvarda esa to'planganlar soni 1000 dan oshdi. Janauzandagi norozilik tinchlik harakatini qo'llab-quvvatlab Aqtov, Aqtobe, Uralsk, Taraz, Chimkent, Kokshetau va Nursulton shaharlarida ham odamlar ko'chalarga chiqishdi. Qozog'iston rahbariyati norozilikni yumshatish maqsadida dastlab gaz narxini 2 baravardan ziyod 1 litr uchun 50 tanga miqdorga tushirdi. Keyinroq namoyishchilarning eng katta siyosiy talabi bajarildi. Prezident mamlakat hukumatini iste'foga chiqardi. Qosim-Jomart To'qayev millatga murojaat qilib, namoyish ishtirokchilarini jamiyat barqarorligi va birligiga putur yetkazishdan manfaatdor buzg'unchi kuchlar fitnalariga uchmaslikka chaqirdi.
Обращаюсь к молодёжи. Не портите свои жизненные пути. Не отравляйте жизнь близким.
Yoshlarga qarata shuni aytamanki, hayot yo'lingizga zarar yetkazmang. Yaqinlaringizning hayotini zaharlamang. Sizning barcha qonuniy iltimos va talablaringiz inobatga olinadi va zarur qarorlar qabul qilinadi, dedi To'qayev o'z murojaatida.
Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены.
4 yanvar kuni Qozog'istonda internet ishlashida uzilishlar kuzatila boshlandi. Mamlakatdagi ommaviy norozilik bo'layotgan paytda hukumat hamisha shu chorani qo'llaydi. Qozog'istondagi vaziyatga doir tafsilotlarni Ozodlik saytida, shuningdek Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali muntazam kuzatib borishingiz mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston hukumati 4-chi kundirki ommaviy norozilik namoyishlari ichida qolgan Qozog'iston bilan chegarada nazoratni kuchaytirganini ma'lum qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hozircha Qozog'istondagi voqealar va chegara yuzasidan biron bayonot bergani yo'q. O'zbekistonning Toshkent yaqinidagi G'ishko'prik chegara o'tish punkti kuzatuvchilarga ko'ra oddiy ish kuni tartibida ishlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikning mobil muxbiri 5 yanvar kuni G'ishko'prik postiga borib, u yerdagi manzarani kuzatdi. Sadulla ismli tadbirkorning aytishicha, oxirgi kunlarda Qozog'istonga kirib chiqishda hech qanday o'zgarish bo'lmagan. Bayramdan so'ng chegarada odam siyraklashgan edi, ammo bugundan yana jonlandi. Ayniqsa Qozog'istonga o'tayotganlar ko'p bordi, keldi bo'lib turibdi. Hech qanday kuchaytirilgan tadbirga ko'zim tushmadi. PCR testingiz va pasportingiz bo'lsa, bemalol o'tib ketaverasiz, deydi Sadulla. Qozog'iston bilan chegarada Jizzax viloyat Do'stlik tumanida yashaydigan, xavfsizligi uchun ismi sir qolishini so'ragan elektr tarmoqlari idorasi ishchisining aytishicha, u ayni paytda tuman markazida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Bugun ertalab bozorga chiqsa militsiya xodimlari haddan tashqari ko'paygan. Yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari ham juda ko'p joyda turishibdi. 3-4 kundan beri Qozog'istondagi vaziyatni internet orqali kuzatib kelyapman. Qozoqlarning o'z huquqlarini qahraton qishda ham ko'chaga chiqib talab qilayotganiga qoyil qolyapman. Bizning tumanda ilgari ko'p qozoq yashagan, ularning aksariyati ko'chib ketgan edi. Bir ikki kunda men ularning ba'zilari vaqtincha O'zbekistondagi qarindoshlari, tanish bilishlarining uylariga kelishgan. Vaziyat yaxshi bo'lgandan keyin qaytishsa kerak, deydi ishchi. Uning fikricha, suyultirilgan gazning qimmatligi Qozog'istonliklarning yillardan buyon to'planib turgan muammolarni hal qilishni talab qilish uchun bir turtki bo'lgan xolos. Qozoq qo'shnilarimiz yaxshi yashash uchun harakat qilishyapti. Men ularning bu harakatini to'g'ri bilaman. Bizda ham hamma narsa qimmat, haddan tashqari qimmat. Masalan, men hozir 2 million atrofida maosh olaman. Oilamga bir oyiga 2 qop un ketadi, 500 ming so'm. 1 kilo go'sht 70-75 ming, piyoz 3 ming, kartoshka 5 ming, 5 litrlik yog' esa 85 ming so'm. Oilaga ketadigan boshqa xarajatlar bilan hisoblasangiz, bitta oziq-ovqatning o'ziga yetmaydi. Sodda qilib aytganda, uyga mehmon keladigan bo'lib qolsa, 1 kilo go'sht olishga qiynalamiz. Qozog'istondagi elektrik hamkasblarimdan so'rab ko'raman. Ularning maoshi bizning pulga 6-7 million so'm ekan. Bizdan 3-4 baravar ko'p. Shunga chiday olishmayapti-ku ular. Biz esa ovozimizni chiqargani qo'rqamiz, chunki bizning xalqni Andijon voqealari bilan qo'rqitib bo'lishgan, indamasdan otib tashlaydi, deydi Subaddosh. Uning so'zlaridan chegara mintaqasida yashaydigan aholi qozog'istonliklarning turmush darajasidan yaxshi xabardorligi anglashiladi. Mana qarang, o'tgan yil kuzda 4 ta molimni 35 million so'mga sotdim-da. Kobalt mashinasiga birinchi to'lov qildim. O'zi 116 million so'm turadi ekan. Yilning oxirigacha olasiz dedi. Borsa mashin yo'q, endi mart oyida olasiz dedi. Qayerda bor bunaqa ahmoqgarchilik? O'zimizdagi 10 ming dollarlik mashinalar Qozog'istonda yoki Rossiyada 5 ming tursa, menga o'xshagan minglab odamlar 1 yil oldin to'lab qo'ygan bo'lsa ham mashinasini ola olmayapti. Shunchalik ham bo'ladimi? O'zingning haqqingni talab qilib chiqsang, qamab qo'ysa, bir erkin gapingni ayta olmasang, Qozog'istonda yashash tarzi bizdan 10 marta yaxshi edi, lekin bizning boshqa ilojimiz yo'q. Bosh ko'tarsang, qamab tashlaydi, deydi jizzaxlik suhbatdosh.
Ozodlik radiosi matbuot.
O'zbekiston davlat ommaviy axborot vositalari jim. Tarmoqlar qozoq bovurlarini ehtiyotkorona olqishlamoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston hukumati Qozog'istondagi voqealarga rasmiy munosabat bildirganicha yo'q. Namoyishlar qo'shni mamlakatning deyarli barcha hududlariga yoyilgan 5-yanvar kuni O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati prezident Shavkat Mirziyoyevning qisqa muddatli mehnat ta'tiliga chiqqanini e'lon qildi. Ayni paytda hukumat nashrlari va davlat televideniyasi Qozog'istonda 2-yanvar kuni boshlangan va hukumat iste'fosiga olib kelgan ommaviy namoyishlar haqida sukut saqlamoqda. Hukumat nashrlari Yangi O'zbekiston va Xalq so'zi gazetalarining 4-yanvar sonida Qozog'istondagi namoyishlar xususida bir satr ham xabar berilmagan. O'zbekiston Milliy axborot agentligi saytida Qozog'iston prezidenti hukumat iste'fosini qabul qildi sarlavhali qisqa xabar e'lon qilindi. Bunda Qozog'istonda gaz narxining birdaniga 2 barobarga oshirilishi aholi uchun syurpriz bo'lgani qayd etiladi. Ilgari o'ynashmagin arbob bilan degan naql bo'lar edi. Endi o'ynashmagin narx-navo bilan degan ibora ushbu naqlning zamonaviy ko'rinishiga aylandi chog'i deb yozadi agentlik. Nisbatan erkin deb baholanadigan elektron nashrlarda ham gaz g'alayonlari ehtiyotkorlik bilan yoritilayotgani kuzatiladi. Kunuz nashri Mang'ustaodagi norozilik namoyishlariga Qozog'istonning boshqa shaharlari aholisi ham qo'shilgani, buning ortidan hukumat tarqatib yuborilgani haqida xabar berdi. Qalampirus sayti Uzbekistan Airways shirkati tobora olovlangan namoyishlar ortidan Qozog'istonning Aqtau shahriga parvozlarni bekor qilganini ma'lum qildi. Daryo o'z nashri Qozog'istonda gaz narxining oshirilishiga qarshi namoyishlarda odamlar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar kuzatildi. Hukumat internetni blokladi sarlavhali katta material chop etdi. Ijtimoiy tarmoqlarda faol ayrim blogerlar ham qo'shni mamlakatdagi g'alayonlar yuzasidan o'z munosabatini bildirdi. Iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov namoyishlarda Nursulton Nazarboyevning hissasi haqida yozar ekan, Kreml omilini ham unutmaslik kerakligini uqtiradi. Gaz narxining Nazarboyevga ne aloqasi bor dersiz? Bor aloqasi. Gaz monopolisti Kaztransgazga Dariga Nazarboyevaning fuqaroviy eri Qayrat Sharipboyev boshchilik qiladi. Hech bir muloqot va kelishuvlarsiz gaz narxini oshirish harakatida xalq Nazarboyevning qo'lini ko'ryapti. Bo'layotgan voqealarda albatta ichki omil va yo'l qo'yilgan xatolar asosiy, lekin tashqi triggerni esdan chiqarmaslik lozim. Kreml nazorati ostidagi ommaviy axborot vositalari garchi Rossiyada uzun ta'til bo'lishiga qaramay, voqealarni faol, hatto ishtiyoq bilan yoritayotgani sergaklantiradi. Do'st va birodar qozoq xalqi va rahbariyati tashqi kuchlar tashviqoti va ta'sirsiz o'zaro muloqot va kompromiss yo'lini topa oladi deya ishonch bildiradi Bakirov. Huquqiy mavzuga ixtisoslashgan bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev ham namoyishlar tashqi g'animga qo'l kelishi ehtimolidan bahs etdi. Qo'shni qardosh qozoq xalqiga tinchlik tilayman. Ko'tarilgan masalalar tezroq o'z yechimini topib, tashqi dushmanlarga qo'l keladigan urush janjallar barham topsin deymiz. Chunki Qozog'istondagi voqealarni ayrim davlatdagi ommaviy axborot vositalari shubhali tarzda juda faol yoritib bormoqda. O'sha davlatdagi nomini aytmasam ham bildingiz. Ayrim siyosatchilar esa Qozog'iston hududidagi o'z millatdoshlarini qutqarish, buning uchun o'sha davlatdagi yerlarni ajratib olish haqida muhokamalarni boshlab yuborgan deydi bloger. Tahlilchi Sardor Salim qozog'istonliklarning haq-huquqini talab qilib namoyishga chiqqanini jasorat o'laroq baholadi. Qozoq bovurlarimizning jasoratini o'zbeklar muayyan xayrixohlik va intizorlik bilan kuzatyapti. Afsus, bunday g'alayonlar yaxshilik bilan tugamaydi, na qozoqlarda, na bizda. Nega? Barcha siyosiy inqiloblar aslida va avvalo ma'naviy inqilob bo'lgan. Odamlar haqni istagan va yo'l-yo'lakay erkinlik va farovonlikka ham erishgan. Ongimizda mana shu ma'naviy inqilobni boshlamasdan siyosiy inqilobga qo'l urib bo'lmaydi. Aks holda bir zulm boshqa turdagi zulm bilan almashadi xolos. Stanislav Lets aytganidek, boshingni uraverib qamoqdagi kamera devorini o'pirding ham deylik. Qo'shni kamerada senga nima bor? Qirg'iziston bunga yaqqol misol deb yozdi Sardor Salim. Ijtimoiy tarmoqda Mufasa taxallusi bilan tanilgan Mirsaid Haydarov ham qo'shnilarga hurmat ruhida postlar chop etdi. Namoyishchilarning talablari qondirilib, gaz narxi tushgan va hattoki hukumat iste'foga chiqqan bo'lsa-da, ularda to'xtash niyati yo'q. Jonning ketishini talab qilishmoqda. Xalq to'ygan, endi hech qanday oldi-qochdi va'dalarga ishonish niyati yo'q. Qozoq eli sizlarga respekt deb hayajonli mulohazalar bilan o'rtoqlashdi u. Mufassa shuningdek Nazarboyevning cho'ntak oligarxlari mamlakatni tark etayotgani, xususan o'zbek milliarderi Pattoh Shodiyev xususiy samolyotida uchib ketganini xabar qildi. Bloger va sharhlovchi Nurbek Alimovga ko'ra, Qozog'istonda hokimiyat jilovi hali hanuz prezident Qasim-Jomart To'qayev qo'lida emas. Aslida uning qo'lida ham emas hamma richaklar. U hozircha qabul qilishi mumkin bo'lgan eng to'g'ri qarorlarni qabul qildi. Shu bilan bu voqealar asta o'z inertsiyasini yo'qotsa ajab emas, deb yozadi tahlilchi. Muallif qo'shni o'lkadagi g'alayonlar O'zbekiston uchun qay jihati bilan muhim ekani masalasiga ham oydinlik kiritgan. O'zbekiston uchun ham yon qo'shni davlatda bunday g'alayonlar kuchlatilishiga aylanib ketmasligi muhim. Bundan tashqari xatolar qilib to'g'rilagandan ko'ra, boshqalarning xatolarini to'g'ri analiz qilib, ularni takrorlamasligimiz bizning hukumat uchun ham go'zal ish bo'lardi, deb xulosa qiladi Alimov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Neft va gaz nazorati Nazarboyev oilasiga tegishli. Ekspert Qozog'istondagi ommaviy namoyishlar sabablari haqida tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning qator shaharlarida 3 kundan beri keng ko'lamli norozilik namoyishlari davom etmoqda. Aholi dastlab suyultirilgan gaz narxi 1.5 baravardan ortiq, 70 tangadan 120 tangaga qimmatlashgani tufayli ko'chalarga chiqqan edi. Biroq keyinchalik ularning talablari tobora siyosiylashdi. Namoyishchilar korrupsiya va oshna og'aynigarchilikka barham berishga, zavod fabrikalar qurishga va ishsizlikni kamaytirishga chaqirishmoqda. Odamlar shuningdek chol ket deya hayqirmoqdalar. Sobiq prezident Nursulton Nazarboyevga qaratilgan ushbu xitob mitinglarda yangraydi. Yana bir necha kishi Nazarboyevlarsiz deb yozilgan banner bilan ko'chaga chiqishdi. Liberty fondi rahbari Galim Ageleulov Настоящее время telekanaliga bergan intervyusida Qozog'istonda gaz keskin qimmatlashgani ortida mamlakatning hukmron elitasi, eng avvalo birinchi prezident Nursulton Nazarboyev oilasi manfaatlari yotganini urg'uladi. Biroq COVID bilan bog'liq 2 yillik iqtisodiy inqiroz holdan toydirgan iste'molchilar gaz uchun buncha haq to'lay olishmaydi, buni xohlamaydilar ham. Hokimiyat ularni eshitmayotganini anglagach, ular yoppasiga ko'chalarga chiqishdi. Norozilik neft-gaz konlari joylashgan g'arbiy mintaqada boshlanib, bir necha kun ichida boshqa hududlarga ham yoyildi. Qozog'iston xalqi avtoritar boshqaruvdan charchagan. Bu rejim fuqarolik jamiyati bilan hisoblashmaydi. Fuqarolarning mamlakat boshqaruvida ishtirok etish huquqidan foydalanishiga qo'ymaydi. Avtoritarizm har qanday fuqaroviy tashabbuslarni bo'g'adi, chunki amaldagi hokimiyatga fuqaroviy millat kerak emas. Ularga neft shirkatlarida ishlab, elitaga xizmat qiluvchi qaramtobiylar kerak xolos, deydi Galim Ageleulov. Siyosatshunos fikricha, gazni aholiga arzon narxlarda sotishga Qozog'istonning bemalol qurbi yetadi. Mamlakatda neft va gazni Nursulton Nazarboyev oilasi, sobiq prezidentning o'rtancha qizining eri Timur Quliboyev hamda Nazarboyevning to'ng'ich qizi Darig'aning muhtamal turmush o'rtog'i Qayrat Sharibboyevlar orqali nazorat qiladi, urg'ulaydi Ageleulov. Ekspert taxmin qilishicha Sharibboyev va Quliboyev nazoratidagi shirkatlar Qozog'istonda qazib olingan gazni Rossiyaning Orenburg gazni qayta ishlash zavodiga naqd pulga sotayotgani tufayli mamlakatning o'zida gaz iste'molchilar uchun qimmatlashgan. Ageleulov gazni bu tariqa sotishdan Qozog'iston g'aznasiga soliq to'lanmasligini ta'kidlaydi. Gap 750-850 million dollar haqida bormoqda. Bu to'g'rida prezident Nazarboyevning nabirasi ham gapirgan edi. Qozog'iston gazi sotilishi hisobiga byudjetga tushishi lozim bo'lgan ushbu mablag'lar boshqalarning cho'ntagiga kiradi, izoh beradi ekspert. Siyosatshunos Qozog'istondagi hozirgi norozilik harakatining yaqqol yetakchisi yo'qligini urg'ularkan, shunga qaramay ko'plab shaharlarda namoyishchilar uyushqoqlik bilan harakat qilishayotganini aytadi. Mutaxassis fikricha, To'qayev va boshqa hokimiyat vakillari nechog'li iddao qilishmasin, namoyishchilarning kayfiyatiga tashqaridan hech kim ta'sir etayotgani yo'q. Harakat faollarini o'sha paytiyoq hibs qilishgan edi. Chunonchi Atiraoda aholi orasida obro' qozongan Maks Bokayev qo'lga olindi. Biroq Janaozanda yaqqol yetakchi yo'q. U yerda odamlar jamoaviy harakat qilishmoqda. Biron kishini yetakchi qilib saylashmadi, chunki buning ortidan qattag'onlar bo'lishini bilishadi. Albatta, o'tgan 30 yil mobaynida Qozog'iston hukumatı ommani ortidan ergashtira oladigan qatlamni izchil ravishda yo'q qilib keldi. Men siyosiy islohotlar va jamiyatni demokratlashtirish haqida baralla so'zlay oladigan ilg'or kishilarni nazarda tutyapman, deydi Galim Ageleulov.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ozodlik radiosi qozoq xizmati Qozog'istonning eks-prezidenti, hozirda Qozog'iston xavfsizlik kengashi hamda hokimiyat partiyasi Nur Otan yetakchisi Nursulton Nazarboyevning oila a'zolari hamda qarindosh urug'larining chet mamlakatlardagi ko'chmas mulklari to'g'risidagi surishtiruv e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Jeneva ko'li uzra ko'tarilgan yengil to'lqinlar ko'zni quvnatuvchi sohilga borib qaytadi. Anir kommunasi badavlat shveytsariyaliklar, diplomatlar va bankirlar istiqomat qiladigan joydir. Chiripitsa tomli mo'jazgina uylar yonida ulug'vor ustunlar bilan savlat to'kib turgan villalar ko'rinadi. Shu atrofda Rudermans 339 degan manzilda 3 qavatli imorat bor. Ochiq yopiq hovuzlar, spa, mehmonlar uchun alohida xonalar, keng qovur ayvonlar. Bu uy Anir kommunasidagi eng qimmat uydir. Uning egasi Shveytsariyaning ko'chmas mulkka oid ma'lumotlariga qaraganda Qozog'istonni uzoq yillar boshqarib kelgan Nursulton Nazarboyevning qizi Dinara Kulibayevadir. U eri Qozog'istondagi eng badavlat kishilardan biri Timur Kulibayev bilan birga bu uyni 2009-yili 75 million dollarga sotib olgan. Er-xotin Kulibayevlar Nazarboyevning g'arbda hashamatli ko'chmas mulk sotib olgan yaqin va uzoq qarindoshlari orasida yagona emaslar. So'nggi 20 yil ichida Nazarboyevning oilasi a'zolari Yevropa mamlakatlari va AQShda yuzlab million dollarga uylar sotib olib, sokin ko'llar sohillarida, Manhattanning osmonupar binolari orasida, London atrofidagi shaharchalarda hamda Ispaniyadagi Costa Brava kurort zonasida joylashgan ko'chmas mulklar sohiblariga aylandi. Ozodlik radiosi qozoq xizmatining yangi surishtiruvida Nazarboyevning urug'lari, shu jumladan uning ikki qizi, nabiralar va ukasi bilan bog'liq ko'chmas mulklarning keng tarmog'iga oid obyektlar to'g'risidagi bugungi kungacha eng to'liq bo'lgan ma'lumotlar to'plandi. Bu ma'lumotlar 2010-yili millat yetakchisi degan rasmiy maqomni olgan sobiq prezident Nazarboyevning qarindosh urug'iga tegishli chet eldagi mulk haqidagi to'liq to'kis ma'lumot emas. Millat yetakchisi maqomi Nazarboyev va uning oila a'zolarini har qanday bosqindan himoya qiladigan immunitetdir. Shu kunda Nazarboyev ta'siri katta xavfsizlik kengashini hamda hokimiyat partiyasi Nur Otanni boshqarmoqda. 2019-yili Qozog'iston poytaxti nomi o'zgartirilib, Nur Sulton deb atalgan. Buyroq bu surishtiruv Nazarboyevning qarindoshlari dunyoning eng shinam joylarida sarflagan mablag'lar miqyos miqdorini tushunish uchun mislsiz imkoniyatdir. Bu xaridlarning barchasi oila a'zolarining neft qazib oluvchi mamlakat iqtisodiyotining energetika, bank va boshqa sohalarda to'plangan hamda davlat lavozimlarini egallab turib topgan pullari evaziga amalga oshirilgan. Ozodlik radiosi qozoq xizmati Nazarboyevning oila a'zolari va qarindoshlari so'nggi 20 yil davomida dunyoning 6 mamlakatida umumiy qiymati 785 million dollar bo'lgan ko'chmas mulk sotib olganini aniqladi. Bu raqam tarkibida keyingi yillarda sotilgan bir nechta obyekt, shu jumladan Nazarboyevning ukasi AQShdan sotib olgan bir necha million dollarlik kvartiralar narxi ham kiradi. Biroq Kulibayevning Ispaniyada sotib olgan katta hovli joy narxi uni aniqlashning imkoni bo'lmagani uchun bu raqamga kirmagan. Nazarboyevning homiyligi uning qarindoshlari boylik to'plashi uchun omil bo'lgan haqidagi fikri keng tarqalgan. Biroq ular o'quvli biznesmen ekanliklari, shuning uchun oilaviy rishtalar va siyosiy aloqalar ularning boyishiga aloqasiz ekanligini bir necha aytishgan. Nazarboyevning qarindoshlari orasida Timur Kulibayev alohida ajralib turadi. Uni neft va gaz sektorida to'plagan boyligini oilaviy munosabatlari hisobiga qo'lga kiritgan deb ko'p yillar davomida ayblab kelishadi. 2-dekabrda Britaniyada chiqadigan Financial Times gazetasi Timur Kulibayevning o'nlab million dollarga boyishiga sabab bo'lgan Xitoyga gaz quvuri yotqizish kontraktlari bilan bog'liq xufiya sxemalarini fosh qilganini xabar qildi. Kulibayevning advokatlari Financial Times'da e'lon qilingan ma'lumotlarni inkor etmoqda. Ular Ozodlik radiosi qozoq xizmati savollariga javob bermadi. Ozodlik radiosi surishtiruv davomida ma'lumot yig'ilgan ba'zi ko'chmas mulklar bilan bog'liq ishlar sudda ko'rilgan. Ba'zi mulklar bilan bog'liq ish kutilmaganda yuz bergan ajralishlar bilan bog'liq bo'lsa, Londondagi 3 obyekt muzlatib qo'yish to'g'risidagi buyruqlar bilan bog'liq. Bu buyruqlar keyin bekor qilingan. Nazarboyevlar yirik mablag'larini chet davlatlardagi ko'chmas mulkka esir tarqab ketganidan so'ng Qozog'istonda kuzatilgan farovonlikning umumiy o'sishi fondiga yotqizgan. Bu o'sish ko'plab qozog'istonliklarning turmush darajasi o'sishiga turtki bo'ldi. Biroq shu bilan birga siyosiy rahbariyat bilan bog'liq kishilar, oligarxlarga hamda gazetalarda ko'tarilgan shov-shuvlar qahramoniga aylandi. Sobiq prezidentning yoshi hozir 80 da. U Qozog'iston siyosatini tark etgandan keyin o'rniga kim kelishi va uning yaqinlari mol-mulki taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lum. Tizim shunday mo'rt, Nazarboyev shakllantirgan siyosiy iqtisodiyot bir kishigagina bog'liq, dedi Ozodlikka Markaziy Osiyodagi siyosiy hayot bo'yicha mutaxassis, londonlik tahlilchi Keyt Mellinson. Nazarboyevning qarindoshlari va eng yaqin safdoshlari hamma narsasini kelajak uchun tikdi, biroq o'sha kelajakda nima bo'lishini bilolmadilar va shuning uchun mablag'larni mamlakatdan tashqariga chiqardilar, deb hisoblaydi Mellinson. Qozog'istondagi inson huquqlari va qonunchilikka rioya qilish xalqaro byurosi shu sohada eng tajribali va eng yirik tashkilotdir. Uning rahbari Yevgeniy Jovtisning fikricha, bu mamlakatda hukumatni va Nazarboyev oilasini bir-biridan ajratish juda qiyin va eks-prezidentning o'limidan so'ng Qozog'istonda nima bo'lishini aytish mushkul. Bunday siyosiy tizim sharoitida sizni qonun himoya qila olishiga ishonish o'ta qiyindir, dedi Jovtis.
Kunning muhim voqeasi.
Qish mavsumi boshlanish bilan O'zbekiston aholiga beriladigan elektr energiyasi va gaz bilan bir qatorda metan gaz taqchilligi ham kuzatilmoqda. Ozodlik bog'langan mutasaddilar o'tgan yillardagi kabi yuzaga kelgan vaziyatni aholi tomonidan gaz iste'molining ko'payishi va quvurlarda bosim pasayishi bilan izohlamoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlikka kelayotgan murojaatlar va ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlardan havo sovishi bilan O'zbekistonning turli mintaqalaridagi metan gaz quyish shoxobchalarida yana taqchillik yuzaga kelayotgani anglashiladi. Farg'ona viloyatining Yaypan tumanidan Ozodlikka murojaat qilgan Jahongir ismli haydovchi vaziyatni bunday tasvirlaydi. Yangi yildan oldin ayniqsa vaziyat juda yomon edi. Tungi soat 3 ta omadim chopib navbatga turib olsam, ertalabki 8 da mashinani to'ldirib chiqib ketaman. Har kuni 5-6 soat umrim o'tadi metan zapravkasida. Narxni dekabr boshida 2008 ga ko'tarib olishdi. Haligacha shu narx turibdi. Mashinalar qatorlashib ketadi. Yangi yil o'tdi, haligacha vaziyat o'zgargani yo'q, dedi Jahongir. Jahongir avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor stansiyasi shoxobchalaridagi vaziyat ayniqsa sovuq tushishi bilan yomonlashishini qo'shimcha qildi. U gaz narxining oshirilishi yo'l haqining ko'tarilishiga, bu esa so'zsiz kundalik iste'mol tovarlarining ham narxi oshishiga olib kelayotganini aytadi. Toshkent viloyati Ohangaron yo'lida metan zapravkalarida navbat kundan-kun ko'paymoqda. Benzinda yuraylik desak, AI80 kamayib qoldi. Bor ham qimmatga sotilyapti. Holatga Energetika vazirligi e'tibor qaratishini so'raymiz, deb yozadi yana bir murojaatchi Ozodlikka. Ma'lum bo'lishicha, ayrim mintaqalarda yangi yilning ilk kunlarida metan gaz ta'minoti masalasi yaxshilangan, ammo haydovchilar vaziyat sovuq tushish ortidan keskin o'zgarib ketishi mumkinligidan xavotirda. Kunlar isiganiga navbatlar biroz kamaygan. Sovuq kunlarda bitta mashinani 5 minutcha to'ldirasiz. Yoz kunlarida 1-1.5 minutda to'ladi. Shu sababli ham navbatlar ko'payib ketayotgani bo'lishi mumkin, dedi sirdaryolik haydovchi. Suhbatda Sirdaryo viloyati shoxobchalarida metan gazining 1 kub metri 2,500 so'mdan sotilayotganini bildirdi. Metan gaz zapravkalari oldida mashinalarning uzundan-uzun navbatlari aks etgan video va fotosuratlar internet tarmoqlarida ham qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi. O'zbekiston Energetika vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda aholini metan gaz bilan ta'minlovchi barcha kompressor stansiyalar prezidentning 2021 yil dekabrdagi farmoniga muvofiq metan gazini hududgaz ta'minot bo'linmalaridan sotib oladi. Soha mutaxassislari O'zbekistonda gaz quvurlaridagi bosimning pastligi, energetika infratuzilmasini kapital ta'mirlash va modernizatsiya qilish zaruratidan dalolat berishi to'g'risida ancha yildan buyon gapirib keladi. Rasmiylar gaz quyish shoxobchalaridagi navbatlarni qish mavsumida aholi tomonidan gaz iste'molining ko'payishi bilan izohlab keladi. Mutasaddilarga ko'ra, havoning keskin sovib ketishi natijasida gaz quvurlarida bosimning pasayishi avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor stansiyalari ish vaqtini cheklashga majbur qiladi. Ozodlik suhbatlashgan energetika sohasi mutaxassislaridan biri har yili qish mavsumida gaz quyish shoxobchalarida yuzaga kelayotgan muammolarni tizimdagi o'g'irliklar bilan bog'laydi. O'zbekistonda mavjud barcha metan zapravkalarida gaz o'g'irlik holatlari mavjud. Masalan, neft mahsuloti hisoblanadigan propan bilan katta miqdorda o'g'irlik qilish qiyin. Sodiroq qilib aytganda, gaz tarqatuvchi shoxobchalar, masalan, Buxoro, Ural deb ataluvchi eng katta gaz quvuriga shchotchik o'rnatib gaz sotib oladi. Tabiiy gaz yopiq jamiyatlarda hokimiyat tepasidagilarning asosiy daromad manbai hisoblanadi. Jumladan O'zbekistonda hozirgacha sotilayotgan gaz narxi ochiqlanmaydi. Davlat siridek saqlanadi, dedi Ozodlik suhbatlashgan ekspert. Uning fikricha, bu yil Yevropada birinchi marta gazning futures narxi 1 kub metriga 2000 dollardan oshdi. Va bu barcha gaz ishlab chiqaruvchi davlatlarda bo'lgani kabi O'zbekistondagi vaziyatga ham ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Yevropada gaz narxlarining ko'tarilishi birinchi navbatda Gazpromning shimoliy oqim 2 gaz quvuri bilan bog'liq siyosatining natijasi. Ammo bu kabi vaziyatda O'zbekistonda gazning haqiqiy egalari, aholi jumladan zapravkalarga gaz berishni keskin cheklashni buyuradi. Shoxobchalar ish vaqtini qisqartiradi. Gazning asosiy qismini esa eksportga yo'naltiradi. Chunki O'zbekistonda iste'molchilar gaz uchun 30-40 dollar to'laydi. Gazpromga esa 300-400 dollarga sotiladi. O'z navbatida ruslar yevropaliklarga gazni 2000 dollarga pullaydi deya iddao qiladi ismini ochiqlamaslikni so'ragan neft-gaz mutaxassisi. Ozodlik O'zbekistonlik ekspertning ushbu iddaolar yuzasidan tegishli rasmiy idoralar, jumladan metan zapravkalarini boshqaruvchi energetika vazirligiga murojaat qildi, ammo hozircha javob olgani yo'q. Ayni paytda O'zbekiston hukumati 2022 yilda elektr energiyasi, gaz, issiq va ichimlik suvi hamda kanalizatsiya uchun tariflarni oshirishini e'lon qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qilim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Yangi 2022 yilning birinchi ish kuni hokimlar bilan bog'liq bir qator savollarni kun tartibiga chiqardi va men ularni Navoiy viloyat hokimining sobiq o'rinbosari Ismoil Osmanovga bermoqchiman. Assalomu alaykum. Ismoil aka, keling bir video tomosha qilamiz.
Baxt nurlari yog'ilsin butun insonlarning koshonasida. Tabriklaymiz sizni Shuhratbek Qo'shoqbayev. Yangi yil hammamizga tinchlik keltirsin. Hamma soha fidoilari o'zini ko'rsatib, amal qilsin prezidentning tashabbusiga. 5000 qadam bosib, sog'lig'in o'ylab, amal qilsin prezidentning qarorlariga. O'z ishida tashabbuslar chiqishi bari. El sog'lig'i, yurt boyligi uchun kurashib. Eski yilda qolib ketsang kelgan balolar. Hammamiz sog'-salomat bo'lib yuraylik. Eski yilda qolib ketsin dangasaliklar. Beg'amliklar qolib ketsin eski yilda bari. Kambag'allar kamayib, ishsizlar ham qolmasin. Ishingiz yo omadu, toleyingiz yor bo'lsin. Viloyatimiz hokimi Shuhratbek Qo'shoqbayevich, yurtboshimiz oldida yuzingiz yorug' bo'lsin. Yangi yilda barchangizga sog'lik tilaymiz.
Nima bu, Ismoil aka? Tushundingizmi biron narsa? Nima bu?
Tushunmadim. Nima deymiz endi? Shunaqada hozir biz hokimiyatlarimiz. Boy, feodal, hamma qo'lni ko'ksiga qo'ygan, nima desa xo'p degan, buni birinchi marta ko'rayotganimiz yo'q-ku?
Yo'q, endi bu darajada ishsinim, siz birinchi marta ko'rmayotgan bo'lishingiz mumkin, men masalan birinchi marta ko'rishim. Hamshiralarchi, xo'p, xushomadchi bosh vrachni buyrug'ini bajargan deylik, lekin hokimmi o'zi nega yig'ishtir bunday karam chorvani demaydi? Nega uyat bo'ladi demaydi? Xo'p, odamni yuzi issiq, hamshiralar tabriklab tursa, yig'ishtir deyolmagandir. Lekin bu videoning tarmoqlarga tarqab ketishini oldini olsa bo'lardi-ku. Bunday uyatsizlik qayerdan?
Endi bu man o'ylayman, tepadan kelayotgan anana, biz ko'rib kelyapmiz-ku mana shu 30 yildan beri xotinlarni qanaqa qo'shnilarga hurmat qilishni. Mana shunaqa anana qolib ketgan, ayniqsa mana shu eski hokimlar mana shu Andijon hokimi o'xshaganlar, Farg'onaning hokimi va hokazolar. Endi nima deymiz endi bu xalqni xalq tomonidan ham qanaqadir bir ma'naviyatsizlikmi, kattalardan oldida bir qanaqadir patxalilik qilish deymizmi? Mana shu narsa bizda borda endi. Endi bu bu narsani oxiriga yetkazish faqatgina demokratiya tamoyillariga amal qilish. Endi katta mansabdagi odam bu xondek, podshodek bo'lib qolganda bizga endi. Demokratiya bo'lmagan joyda shuna. Nima deymiz endi? Hokimlarni postoyanno gapiradigan hokim bobo. Nimaga hokim bobo bo'lish kerak? Nimaga muhtaram bo'lish kerak va hokazo.
Yo, endi hokimlarni tutumini, ularga bo'lgan shunday munosabatlarni mendan ko'ra siz ko'proq bilasiz. O'sha hokim o'rin, viloyat hokimi o'rinbosari bo'lib ishlagansiz. Ungacha tuman boshqargansiz. Bu nima, odatiy holmi bunday xushomadlar?
Yo, bu odatiy hol emas. Bu shaxsning o'ziga bog'liq. Agar shaxs bir qanaqadir yaxshi tarbiya ko'rgan, bilimli, ma'naviyatli bir nima deymiz, savremenni odam bo'lsa bunga yo'q qo'ymaydi. Bunga keyingi vaqtdagi hokimlarni darajasi juda pasayib ketganini kuzatyapman. Ularning gapirgan gaplari, siyosatga, iqtisodiyotga munosabati, odamlarga munosabati mutlaqo o'zgardi. Ayniqsa mana qishloq rayon tumanlarda buni kuzatamiz. Osiyoni haligi nima deymiz, selektor degan bir zamonda bo'lgan, tepadan muhtaram o'zidan boshlab. Faqat u yerda haqorat gaplarni eshitamiz-ku. Bunaqasi bo'lmagan edi, bo'lsa ham juda kam edi. Endi ma'lumki, hokimlarni tayinlaganda bir qanaqadir uni xulq-atvoriga, uni bilimiga, saviyasiga, madaniyatiga, bir qanaqadir ish tajribasiga qarash kerakmi deymanda.
Xulq-atvoriga qarash kerakligi to'g'risida oldinda gaplashamiz. Menimcha hamshiralarni hokimdan xon yasashi bejiz emas. Yana bitta video ko'ramiz.
1000 nafar xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. Shuningdek,
bu videoni Effect.uz sayti 26 dekabrda e'lon qildi. Minbarda Shuhrat Abdurahmonov. Sahnaga ilingan ulkan bannerga e'tibor bering. Unga Andijon viloyat hokimi Abdurahmonov Shuhrat Qo'shoqboyevichning Andijon viloyat xalqiga murojaati deb yozilgan. Hozir men hamshiralar o'qigan satrlarning poetik tahliliga, Andijon viloyat xalqi degan iboraning lingvo-siyosiy tahliliga to'xtalib o'tirmoqchi emasman. Lekin O'zbekiston xalqi degan siyosiy tushuncha borligini, Andijon viloyat xalqi degan siyosiy tushuncha yo'qligini eslatib o'tmasam bo'lmas. Va e'tiboringizni boshqa narsaga qaratmoqchiman. Abdurahmonovning nutqi 3 soat 16 daqiqa davom etgan. Bu videoga tushib qolgani, video nutqning boshidan yozilmaganini uni ko'rsangiz darrov bilasiz. Demak, nutq kamida 3,5 soatlik. Me'yor degan narsani, odamlarning toqati degan narsani, ish vaqtining qadri degan narsani biladimi o'zbek hokimlari? Brejnev bu, KPSS siyezdimi u?
Endi 3,5 soat, 4 soat gapirish endi umuman bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Birinchidan, u odam 3 soat hech kim eshitib uni o'qmaydi. Endi akademiyaga chastimiz bekor o'ylab qo'ygan emas, 45 minut bersin. 1 soat ko'pi bilan bo'lish kerak. Keyin qanaqadir tanaffus. Lekin viloyatning hokimi 3,5 soat ma'ruza qilishi umuman to'g'ri kelmaydi mantiqqa. Keyin haliga aytganingizdek, Andijon xalqi degan xalq yo'q, O'zbekiston xalqi bor, o'zbek xalqi bor. Shuning uchun men o'ylayman, bu hokimlar yana bitta eng muhim narsasi, men o'ylayman, bu prezidentdan o'rnak olyapti. Boshqa hech narsa ham emas. Bizning prezidentimiz Mirziyoyev faqat shu usul bilan ishlaydi. Qayerda ishlagan bo'lsa ham, hozir ham biz bilamiz yig'ilishlarda, mana eng birinchi yig'ilishda men ko'rdim diqqat bilan 4,5 soat o'tgan. Yana haligi parlament hammasi yig'ib, shu yerda aytgandi, sizlar ham vovullanglar deb haligi itlarga o'xshatib. Shunaqa odam bu. Keyin haligi yopiq yig'ilishlarda hammani haqorat qilishi, mana shunga o'rgangan. Shuni prezident bilmaydi deb aytolmayman, biladi. Mana shunaqa siyosat ularga muhim, ularga kerak. Odamlarni qo'rqitib, bo'ysundirib ishlatish kerak. Boshqa yo'li qolmagan. Iqtisodiy siyosiy yo'llari yo'q.
Siz aytyapsiz, prezidentdan ulg'i olgan, prezidentdan o'rnak olgan deyapsiz-u, lekin bitta mamlakatda bitta prezident bo'ladi-da, 12 ta prezident bo'lmaydi-ku.
To'g'ri. Endi o'sha odam qanaqa yo'l tutsa shunaqa buni yuradi demoqchimanda. U odam grubiy bo'lsa bular ham hali grubiy bo'lyapti. A bu bunaqasi bo'lmagan-ku, nimaga hokimlar otani orangib so'kadi. Nonqabasi ko'rdik-ku endi bir 5 yildan beri. Ilgari bo'lmagan bu narsa.
Yo'q, 3,5 soat nimani gapirish mumkin? Men tushunmayapman.
3,5 soatda gapiradigan narsasi g'ini prosib nima deymiz bu samovlyubленность deydimi, nima deydi? Shuni bir haligi nima latinsha bir nimasi bor edi. O'shanaqa narsada man hokimman, manga hammasi mumkin, o'zini ko'rsatishdan boshqa hech narsa emas. Shuda endi boshqa nima qiladi endi? Hammayoq dadalar bo'lgani hech bo'lmasa shuni eplayin deydi. Odamlar ishontiradi, namo cho'zadi. Boshqa nima ham deymiz endi? Konkret ish yo'q-ku yerda. Nima kerak bor 3,5 soat yig'ilish qilib? Bo'lmasa kerak emas.
Endi boya xulq-atvor masalasini ham tilga oldingiz. Men ko'rsatuvga tayyorlanarkanman, davlat xizmatchisining odobini, o'sha xulq-atvorni belgilaydigan biror hujjat bormikin deb izlab ko'rdim va mana bu hujjatni topdim. Davlat boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlarining odob-axloq namunaviy qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi hukumat qarori va bu qarorni 16-yilning 2-martida o'sha paytdagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev imzolagan. Boshqa barcha shu kabi hujjatlarda bo'lganidek, bu qarorda ham yaxshi gaplar yozilgan. Agar hokimlar hech yo'q shu qaror talablariga rioya qilganida ham ular ancha muncha tanqiddan xoli qolar edi. Hokimlar odob to'g'risidagi har qanday talablardan yuqorimi yo?
Yo'q. Faqat mana shu qaror bizda hech qanaqa qonundan bajarilmayapti-ku. Biz bu qarorlarni eslay olmasak kerak, hech kim bu qaror bo'lmasa ham o'zi mantiqdan kelib chiqsak, bir rahbar odam bo'lsa, rahbar odam bir madaniyatli, rahbar odam madaniyatli, rahbar odam hammaga hurmat bilan qaraydigan, obro'si bor odam bo'lish kerak. Lekin unday bo'lmayapti-da. Sizlar hozir kelayotgan hokimlarga men hayron qolaman. Bu qayerda qaysi maktabda tugatgan? Qayi qanaqa bir qarqara tashkilotlar rahbarlik qilib qanaqa bir tajriba orttirgan. Mana shu hammasi mana shu kompleks. Mana shunda kelib chiqadi. Qadrlarga hech qanaqa e'tibor yo'q. Endi e'tibor bo'lganda ham haliga nepotizmda kimni oshnog'ayni bo'lsa, kimni qanaqadir tankasi bo'lsa o'tadi. Bu butunlay shunaqa bo'lib ketdi-ku, buni hech nima qilmasa hech mumkin. Nima deymiz endi? Shunaqa davr keldi bu. Mana shu man qatti nima o'zim ishonishim kamilki, endi Shavkat Mirziyoyevning vaqtida mana shunaqa bo'lib ketdi hokimlar. Birinchi vaqtda eslaylik, ularga vakolat bergani mana shundan kelib chiqyapti hammasi.
Ismoil aka, siz ham o'sha hokimlar korpusini vakilisiz va bu oshxonani ichidan bilasiz-da. Endi eski odamsiz, men ham yangi odam emasman. Ilgari masalan sovet davrida o'sha KPSS boshqaruvidagi mamlakatida partiya nima deyardi, KPK komitet partiyaviy kontrolya partiya nazorati qo'mitasi bo'lardi. O'sha kadrlarni bir qarab turarmidi o'shalar, o'sha komitet
qarardi.
Ha, hozir masalan O'zbekiston boshqaruvida, mustaqil O'zbekiston boshqaruvida shunday bir struktura bormi? O'sha hokimlarni
struktura prezident administratsiyasida kadrlarni boshqaradigan bo'limi bor. Bu hali administratsiya boshlig'ining o'zi uni bog'ini. Mana shular xolos. Keyin viloyatlar bo'yicha har bir viloyat 2-3 ta viloyatga bitta kurator bor. Mana shular kadrlarni tanlaydigan, ularni nazorat qiladigan boshqa organ yo'q.
Yo'q, o'zi odob axloqini o'zi umuman hokimga nisbatan masalani shundoq qo'yilishi o'zi uyat. Odob axloqi, xulq-atvori degan narsani shuni nazorat qiladigan, bir tekshirib turadigan, uni hokim ustidan keladigan signallarni o'rganadigan, shunga yarasha bir chora ko'radigan mexanizm bormi, yo'qmi O'zbekistonda?
Chora ko'radigan mexanizm haliga aytganda prezident administratsiyadagi haliga atdel, boshqa hech narsa yo'q. O'shalar nima desa shu. Bu administratsiyani ham kimlar boshqarayotganini biz bilamiz-ku. Kecha yaqindagina chiqdi mana shu odamni haliga Surxondaryo kimidi? Zilla bitdi. Mana shu odamni xulosidagi odamlar boshqaradi.
Yoki ularni o'sha strukturadagi balki mulozimlar yetarli emasdir, hammasiga ulgurmayotgandir.
Men bunday deb o'ylamayman. Ularning hammasi shu baliq boshidan chiriydi degan xoniga sasiydi deganda, boshidan hammasi buzilib ketgan. Xolis aytdingiz-ku, siz ham ishlagansiz deb. Men 2001 yilgacha ishlaganman, bilaman. O'sha paytda ham bor edi zo'rliklar, xoniga so'kinishlar. Lekin bunaqa darajada emas edi. Shuning uchun endi nima deymiz, bir xodimlar shamosligi mumkin. Men ko'p yil ishladim, lekin bunaqasini hozirgidek sharoitda men hech eslay olmayman. Hech eslay olmayman hokimlarni holiga so'kinganini, holigidek pul xatvorlarni eslay olmayman. Bo'lgan, viloyat hokimlarida bo'lgan so'kinganlari, pastlarda ham bo'lgan, lekin bunaqa darajada emas edi. Bunaqa darajada emas edi, mening bizning davrimizda ishlagan odamlar buni tasdiqlasa kerak, bilsa kerak.
Endi o'zbekistonlik hokimlarga ularning o'ziga xon, o'ziga bek bo'lib olganiga oid yangi yilning yana bir yangiligi. 3 yanvar kuni Xabar.uz sayti Kattaqo'rg'on shahar hokimi senator Gavhar Alimovaning Qashqadaryo viloyat hokimi ustidan shikoyatini e'lon qildi. Aytilishicha, Kattaqo'rg'onlik bir tadbirkorning Respublika tovar va xomashyo birjasidan ochiq savdolar asosida sotib olingan 100 tonna chigitini. Domla, takrorlayman. Respublika tovar va xomashyo birjasidan ochiq savdolar asosida sotib olingan 100 tonna chigitini Qashqadaryo hokimi o'z viloyati hududidan Samarqand viloyatiga o'tkazmayapti. Xabarda Kattaqo'rg'on shahar hokimi senator Gavhar Alimovaning 28 dekabrdan beri tadbirkorga yordam berishga uringani, biroq natija yo'qligi aytilgan. Andijon hokimi Andijon viloyat xalqi degan iborani iste'molga kiritayotgan bo'lsa, Qashqadaryo hokimi Respublika tovar va xomashyo birjasidan ochiq savdolar asosida sotib olingan tovarni o'z hududida qamab olsa, bu nima degani o'zi? O'zbekiston alohida xonliklarga bo'linib boshladi deganimi?
Shunaqa o'xshaydi. Endi Qashqadaryoning yangi hokimi ilgari Respublika soliq qo'mitasi boshlig'i bo'lgan edi-ku. Endi o'sha organning qanaqa ishlayotganini biz bilamiz. 50% iqtisodiyot soyada. Bu odam shuni tartibga keltira olmagan, endi bu yerga borib, men xon bo'ldim deyapti-da. Bilgan ishini qilgan, bu yerdan shu bilgan ishini qilmoqchi. Shunda o'zim xon, o'zim to'ra, o'zim bek. Bu mutlaqo hech qanaqa qonunga to'g'ri kelmaydi. Mana shunga pozvolyat, mana shuni qilish mumkin deb qo'yilganda tepadan. Uni ishga mening xaliga jilovini tortmaydi, unaqa qilmaydi deb aytmaydi. Mana shu qamma nima shu yerda? Bu nima bo'lib, bu mumkin emas-ku buroqlash hokim. Respublika bitta bo'lsa, buni hamma tushunadi. Lekin unga sen bunday qilma deb hech kim aytmaydi menimcha. Shuni tepadan aborib qo'ydi. Bu Qashqadaryoda bir kun ham ishlagan emas. Viloyatni umuman bilmaydi. Soliqda qanaqa ahvol ekanimiz bilamiz-ku. Ikkita viloyatga soliqchilarni borib qo'ydi. Men ularni qanaqa odam ekanini ham bilmayman. Lekin soliqning ahvolini abgar qilib, endi viloyatga hokim bo'ldimi? Nima qilayotgan ishlarini qarang. Mana shunaqa tarbiya ko'rgan ekan. Nima deymiz endi? Men nima deyishga ham bilmayman. Umuman bir qanaqa chegaralardan chiqib ketdi bu.
Yo'q, siz xo'p, siz bilmang. Lekin prezident aytdi-ku, nimadir dedi-ku. Prezident yangi yil arafasida bosh prokurorga aytgan gapi bilan hokimlarga bilvosita ogohlantirish berdi-ku. Yo, prezident o'sha gaplarini siz bilan bir saqich qilib chanashimiz uchun aytib qo'ydimi? Hokimlar qanday daxlsiz bo'lib kelgan bo'lsa shundaylikcha qolaveradimi?
Endi men bilmadim, prezidentning aytgan gaplari qachon bajarildi-yu, qachon uni bajarilganini biroq nazorat qildi. Qaysi masalada chiqib gapirmasdi, o'sha masala hech qachon bajarilgan emas, birinchi kundan boshlab. Hozir maqolam o'zim istoriyamni ko'rib o'tirib, biltir mana shu kunlari yozgan postimga ko'zim tushib qoldi-da. O'sha yer berish masalasi bo'yicha. O'shalar 1 gram ham o'zgargani yo'q. Mana shu katta yig'ilish qilib aytdi. Hamma gaplari mana shu tribunada chiqib olib gapirish, lekin ijrosini hech kim ta'minlamaydi. Ta'minlanishni o'zi tekshirmaydi ham. Mana shunaqa bo'lib kelyapti-ku. Nima deymiz endi unga? Vada beraveradi. Mana shu yolg'onchilik, faqat aldash. U boshqa uni gapi yo'q, buni bo'rttirib gapirayotganim yo'q. Faqat odamlarni aldash, vaqt o'tib ketish, o'tib ketsa kelish kim eslay olmaydi. Nima qilamiz demadi 5 yildagi, nima qilamiz demadi. Birontasi bajarilgani yo'q-ku. Eng muhimi iqtisodiyot umuman pastga tushib ketdi. Mehnat unumdorligi yo'q. qimmatchilik, inflyatsiya, mana shu hammasi prezidentning qarorlarini bajarmasligi hamma quruq gap ekanligidan kelib chiqyapti. Menimcha.
Shu o'rinda kunning yana bir Ha, gapiring.
Mana endi keyingi paytlarda aytgan gapi, prokurorlar endi qatta hokimlarni ham jinoyat javobgarligiga tortim deydi. Prezident shunaqa deyish haqqi bormi? Ha, prokuror qonun bilan jinoyat qilsa jazolaydigan organ-ku. Ishonib. Prezident aytishi kerak ekan buni. Shuni men aytdim deydi endi. Ilgari aytmagan ekan. Bu noto'g'ri deydi prezident bunday qilib gapirmasin, gapirmas kerak-da. Hammasi qonun bilan bo'lish kerak.
Yo'q, yo'q, bu yerda gap Bu yerda gap boshqa masalada-da. Men eslar ekanman. Endi aytmas unday demaslik kerak albatta, lekin shunday deb tursa ham, o'sha gapdan keyingi yangiliklarni aytyapmiz. Shuni tushunmayapman. Shunday dedi, prezident ogohlantirdi. O'sha gapdan keyin mana Qashqadaryo viloyati hokimi birov Samarqandlik tadbirkor sotib olgan 100 tonna chigitni qamab olib chiqarmayapti. O'sha prezident ogohlantirgandan keyin mana bunday bir shaxsiy sig'inish holatlarini bemalol namoyish qilyapti Andijon viloyat hokimi. Shuni tushunmaganimni so'rayapman sizdan.
Endi men buni ham tushunmayman, bir xil analitiklar aytayapti. Mirziyoyev respublikani boshqarolmayapti degan gaplar ham bor endi o'zaro. Kim biladi, balki shundaydir. Undan keyin men aytaveraman, bilganlari qilar deb qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Hokimlarga ijoza ko'rishga faqat bir o'zi ko'ra u kishi javob beradilar. U hech kim qo'ldan ushlab turgani yo'q. Qalaga hokimni ishga olishi mumkin, ijoza ko'rishi mumkin. Ko'rmayapti-ku. Faqat bu mana shu narsa emas, 5 yilda bir qanaqa qiyonatlar qilmadi bu hokimlar, birontasini jazolagani yo'q. Bundan keyin ham shunday bo'lib qolaveradi. U kishi aytadi, aniqlantiradi, bu yog'ini bilganda qilaveradi hammasi. Nimaga shunaqa ekanligini men tushunmayman.
Shu o'rinda kunning yana bir yangiligi. Toshkent viloyat hokimligi rasmiy saytining xabar qilishicha, ayni damda viloyat hokimi Zoir Mirzayev mehnat ta'tilida bo'lib turibdilar. Yaxshidam, mehnatga hamdam deymiz janob oliylariga. Domla, balki men bekorga bir kinoya qilayotgandirman. Masalan, viloyat hokimligi rasmiy sayti hokimimiz dam olishda deb e'lon berib qo'ygani to'g'ridir. Shunday qilish xalq bilish kerak-da, hokim qayerdaligini.
Qanchalik to'g'ri noto'g'ri ekanini endi aytolmayman. Hokim
o'sha saytni birinchi xabari bo'lib turibdi-da bugun.
Ha, endi bunisi sal qaliga nima deymiz? Ay qaliga qurg'ur nima deyardi? Shu qaliga birinchi rahbar bo'lgandan keyin qamashi mumkin degandek bir podshoh aytardi. Kerak emas shu narsa, konechno.
Yo'q, endi viloyat hokimi qachon masalan ta'tilga chiqdi, qachon ishga qaytdi? Qayerda u kishi dam olyapti, kimlar bilan dam olyapti? Balki xalq bilishi kerakdir. Shunaqa informatsiya berib turilishi kerakdir. Chunki
ha. Buni o'shaligan nimasi yo'q, uni biladigan odamlar ta'kidlab biladi. Viloyatda ishlaydiganlar, masalan, rayon tuman hokimlari boshqalar biladi bizatini. Hokim qayqar kuni bog'lanib o'tiribdi, hokim ta'tilga ketdi deydi, sarani biladi. Bu hech qanaqa sekret emas-ku endi. Hammaga joriyaga jor solib, men tuman viloyat hokim ta'tilga chiqib ketdingiz, hozirdan eskiroblar ekan.
Qaysi amaldan boshlanishi kerak ta'tildaligini xalqqa informatsiya berish kerak bo'lgan amal qaysi?
Menimcha o'rinli davlat rahbari prezidentga aytsa bo'ladi, qolganlar shart emas. Ularda xalqaro siyosat qarindoshlarni bilish kerak. Bir haftalik ta'tilga chiqdim, mana biz dunyoni kuzatamiz-ku. Falonchi prezident bir haftalik ta'tilga chiqdi, yo'masam falon joyda deb aytiladi. Bir satrgina.
Ismoil aka, yana bir kichkinagina bir texnik masala. Kattaqo'rg'on shahar hokimi senator Gavhar Alimov va Qashqadaryo viloyat hokimi Murod Azimovning telefon raqamini qiyinchilik bilan topganini aytganda o'sha xabar uzni materialida. Nega qiynaldi Kattaqo'rg'on hokimi hamkasbining telefonini topishga? Axir ilgari barcha hokimlarning telefonlari yozilgan xos telefon daftarchalar bo'lardi-ku. Hozir yo'q bo'lib ketganmi unaqa?
Uni yo'q bo'lib ketgani bor ekanini bilmadim. Ilgari albatta bo'lardi. Prezident ma'muriyatidan boshlab hamma viloyat hokimlari, viloyat boshqarmalari, boshqa hamma viloyat tashkilotlarining spiskasi bo'lardi. Tumanlarda ham. Bu hammaning qo'lda nastrollik rejka edi. Hech qiynalmasdan topardingiz, prevoy telefoniga telefon qilardingiz. Prezidentdan boshqasiga, premyer ministrdan boshqasiga. Bo'ldi.
Prezidentga to'g'ridan to'g'ri prezidentga qo'ng'iroq qilish huquqi qaysi amaldan boshlanadi? Masalan, Andijon viloyat hokimi o'sha Abdurahmonov prezidentga to'g'ridan to'g'ri telefon qilishi mumkinmi?
Mumkin, to'g'ridan to'g'ri telefon qiladigan alohida nima aloqa nimasi nimalari bor, telefonlari.
Faqat eskicha aytganda Kremlyovka.
Hukumat xodimlari bilan gaplashadigan, boshqalar gaplashmaydi. Особо защищённый дейді. Президент, lekin prezident bilan kamda-kam viloyat hokimlari gaplashadi. Ilgari shunaqa edi, korrupsiya gaplashmasdi. Men bilan bir joyda vaqti bilmayman. Korrupsiya bilan hech qanaqa viloyat hokimi gaplasha olmasdi. O'zi telefon qilsa qilardi, lekin viloyat hokimlar telefon qila olmasdi. Shunaqa tartibi.
Yo, lekin liniya prezident viloyat hokimi darajasida o'rnatilgan.
Viloyat hokimi darajasida balkim spes organlarda ham bo'lsa kerak menimcha. Ichki ishlarda, DXXlarda bo'lsa kerak deyman. Lekin to'g'risini bilmayman. Viloyat hokimligida bor.
O'sha hokimlarni tutumlariga oid, masalan, nimalar yana sizni o'ylantiradi?
Hokimlarni tutumlariga bilasizmi? Juda bir murakkab masala, buni hamma tomonini qarasangiz, birorta bir to'g'ri kelayotgan joyi yo'q hozir hokimlarni tashlayotganini qarasang. Na qonunlarni bajaradi bular. Na bir endi mana shu davrga shunaqa hokimlar to'g'ri keldimi deymanda. Ko'rishlarda bir qopol maqol bor, qakoy pop takoy prixod deganday. Shunaqangi bir gap bo'lib qoldimi deymanda, har xil qayoqdandir kelgan odamlarga to'lib ketdi. Umuman gapirgan gaplarini nima aytayotganini bilmaydi bir xillari. Mana qishloq xo'jaligi tumanlarida qishloq xo'jaligi bilmaydigan odamlar o'tiradi bir xil joylarda. Hayron qolaman men. Qatiya bu xo'jalik uribinida tumanda bir ishlagan mutaxassis bo'lish kerak hech bo'lmaganda. Shunaqalar menimcha kadrlar siyosati juda past darajada. Yaxshi munosabat yo'q, yaxshi podxod yo'q shunga. Birinchi hammasi yangi ma'muriyatning kamchiligi. Bu prezident Mirziyoyev men faqat o'zim bilaman degan siyosati. O'zi bilib qayerga kelib qo'yganini ko'rib o'tiribsiz-ku endi. Umumiy xulosa qilib aytganda. Mana shu.
Rahmat Ismoil aka. Ozod nazar savollariga Navoiy viloyat hokimining sobiq o'rinbosari Ismoil Usmonov javob berdi. Ko'rsatuvimiz yana bir videoni ko'rganingizdan so'ng tugaydi. Unda qandaydir amaldorlar maktab o'quvchilariga yangi yil sovg'asi tarqatayotgani aytsa ekan. Tarmoqlarda tarqagan bu videoga ilova qilingan matnda aytilishicha, videodagi shaxslar Sirdaryo tuman hokimi va shu tuman prokuroridir. Ozodlik bu ma'lumotni tekshirgani yo'q, lekin videodagi voqea bugungi yangi O'zbekistonda bo'lgani aniq. Ko'ramiz.
Malades. Sizlarga sovg'a. Mana bitta tayyorlaringiz, issiq plastik kiyib olinglar. Mana. Mana ishga, mana.
Bu videoga ilova qilingan matnda bunday deyilgan. Shunaqa qilib paypoq tarqatish va bu haqda internetda faxr va g'urur bilan maqtanish uchun qaysi oliygohni bitirish kerak? Iltimos, galaktikaning eshigini ochib yuboringlar, to'xtatmasanglar ham tushib qolaman, deb yozibdi videoga matn ilova qilgan muallif. Yo'q dedim men. Hamma tushib qolaversa, O'zbekiston beadab hokimlarga qolib ketadimi? Ko'rishguncha.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.